is, dit gaan ook op die bord wees. En net so kort enkele opmerking oor die agtergrond van Matteus 5 en van die wêreld waarin Jesus gelewe het. Dit was redelike 'n militêre omgewing. So die verwagting wat meeste mense gehad het van die Messias wat gaan kom, is dat hy met groot militêre mag gaan oorwin en domineer en eintlik maar die wêreld so gaan oorneem, want dit is wat hulle geken het in daai tyd. En Jesus kom en het 'n baie ander manier gewys. En ons gaan daaroor lees vanoggend, maar dit is so 'n bietjie kontrasterend met wat die mense verwag het. Hulle het verwag dat hy 'n sterk militêre mag gaan wees wat die wêreld gaan oorwin, maar die Messias het toe 'n ander voorbeeld kom wys. So kom ons lees vanaf vers 38. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee aan hom ook jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, draad het vir hom vir 2 kilometer. Gee aan hom wat iets van jou vra, en moed hom wat van jou wil leen, nie afwys nie. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê, en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die lief het wat vir julle lief het, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars ook nie maar net so nie. En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as die ander? Maak die heidene nie maar ook net so nie. En dan hierdie moeilike vers, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader ook volmaak is. Ons lees net tot daar saam. Soos meeste weke in ons land, was dit 'n baie interessante week gewees. Ek lees op in die koerant dat Roelof Botha skryf, dis die aldag wat 'n mens in die staatsrede 'n sirkusvertoning en 'n padkaart vir ekonomiese herstel kry nie. En elkeen van ons het 10-10-1, as ons die nuus gevolg het hierdie week, 'n bietjie emosie ervaar op watter manier ook al oor oud-president E.W. de Klerk se uitlatings. En ek het geen behoefte om enige van u kwaad te maak vanoggend nie. Ek wil net sê, elkeen van ons het verskillende emosie ervaar hierdie week. Elkeen van ons het definitief 'n interessante week in terme van emosies gehad. En as dit nie genoeg was nie, het elke van ons teen by die werk of by die huis iets ervaar. Daar kom 'n seun na my toe die week wat geboelie word by die skool en ek sukkel om die ouetjie te help en vra net, Here, hoekom gebeur dit? En ons lees in die koerant van 'n klein dogtertjie wat in 'n sloot in Woester opgetel word. En ek weet nie wat by julle gebeur nie, maar sulke goed laat my worstel. Ek vra vir die Here, maar waar is U? En dis baie keer in sulke gevalle wat ons moet erken dat daar fyn lyn is tussen die realiteit in die oë kyk en tussen moedeloos en sinies raak. Want ons leef in donker tye en dit is soms dan maklik om te vra, maar Here, waar is U? Ons sien nie vir U elke dag raak nie. En dan is hierdie teks moeilik wat vir ons vra, maar draai die ander wang. En wat beteken hierdie draai die ander wang in die wêreld waar ons vandag leef? En wat hierdie vraag, draai die ander wang, nog moeiliker maak, is vers 48, wat vir ons sê, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader ook volmaak is. Dis iets wat my kop heel week besig hou het. Wat beteken dit om volmaak te wees? En is nie net Matteus waar hy oor skryf in Kolossense 1, in Kolossense 4, skryf Paulus daaroor, Petrus skryf in 1 Petrus 5 daaroor. So dit is 'n tema wat deurloop dat ons volmaak moet wees. En dan nog sê Matteus, wees volmaak soos julle hemelse Vader, soos God ook volmaak is. En ek wil sommer so vinnige oomblik los by elkeen van ons. Wat kom in jou kop op as die woord wees volmaak by jou opkom? So dink gou vir so oomblik as jy hoor wees volmaak, wat roer in elkeen van julle? Ek het so by 'n paar mense dit onderliggend getoets sonder dat hulle weet ek was besig om preek te maak. Het ek vir hulle gevra wat beteken dit vir jou as jy hoor jy moet volmaak wees? En het sommer 3 sinne, iemand het gesê dit is om perfek te wees. Iemand anders het gesê dit is om die beste uitkoms te bereik. En iemand anders het gesê mense oordeel volmaaktheid deur uiterlike prestasie. As ons aan volmaaktheid dink, dink ons 10-1 aan goeie universiteitsgrade, doktorsgrade, meestersgrade, goeie en sterk finansiële posisies, finansieel onafhanklik te wees, om in 'n gelukkige huwelik, in 'n gelukkige gesin te wees, of om soos die rugbyspelers en die sportsterre deesdae maak, elkeen moet 'n foundation oopmaak, om 'n welwillendheidsorganisasie te stig wat gee vir die mense rondom hulle. Professor Brené Brown sê dat hierdie volmaaktheid mense dit koppel aan perfectionisme en die Engelse vertaling gebruik volmaak of die woord wat hulle vir volmaaktheid gebruik is perfect, om perfect te wees. En sy skryf dan, perfectionisme is 'n kognitiewe funksie wat van ons vra dat ons perfect moet werk, ons moet perfect lyk, ons moet perfect doen, sodat ons nie geoordeel word nie, sodat daar nie blaam op ons kan geplaas word nie, en sodat ons nie skaam kry nie. En perfectionisme, of om perfect te wees, kom eintlik uit 'n posisie van vrees dan. Ons vrees dat mense sien wie ons agter hierdie wonderlike standaarde en perfectionisme is. Daar was 'n studie gedoen by die Universiteit van Bath oor perfectionisme. En hulle het tussen 1989 en 2016 met 40,000 studente gewerk. En hulle het in die studie probeer bepaal eersens wat perfectionisme is en dan hoe speel dit uit in die lewens van hierdie studente. En hoe groei dit of hoe neem dit af oor 'n tussen 1989 en 2016. En hulle het uitgekom met in Engels dan nou, perfectionism is broadly defined as a combination of excessively high personal standards and overly critical self-evaluations. So baie hoë standaarde wat jy vir jouself stel of baie selfkritiese gedrag wat jy het. En waarvan af kom hierdie goed? En hulle het toegesien, dit kom van 3 plekke af. Eerstens, wat jy van jouself verwag. So, die standaarde wat jy vir jouself stel, die tweede ene is wat die wêreld van jou verwag, en die derde is wat jy van ander verwag. En tussen 1989 en 2016 het daar 'n baie interessante ding gebeur. Die verwagtinge van jouself wat hierdie 40,000 studente op hulle self gehad het, het bietjie opgegaan. Die verwagting wat hulle van ander het 'n klein bietjie opgegaan, maar die verwagting wat hulle gevoel het, die wêreld van hulle het in die tyd met 33% opgegaan. So dit wat die studente gevoel het, die wêreld van hulle verwag in 1989, teenoor dit wat die wêreld van hulle verwag in 2016, is 'n derde meer volgens hierdie groep studente. En in hierdie samelewing, dan kan ons maklik vir ons hierdie wêreldse standaarde stel, waar ons veg op die ou end vir 'n wêreldse applous, waar ons voel ons wil hierdie 33% gelukkig stel. En wil ek dan dalk daai foto opsit, dan lyk dit baie keer so, dat ons op ons eie beklei om op die ou end die gehoor gelukkig te stel. Ons wil volmaak wees, sodat hierdie gehoor vir ons applous kan gee. En hierdie druk sien ons op dit wat ons van kinders verwag op skool en na skool, dit wat ons van onsself verwag in terme van salaris, ons wil voorsien, en dit wat die wêreld van ons verwag in terme van leefstyl, ons moet nuwe karre kry, ons moet nuwe huise kry, ons moet groei en vooruitgaan. En nie al hierdie matrikse is noodwendig sleg nie, maar ons, want ons wil inherent onsself meet, maar hierdie volmaaktheid, hierdie perfectionisme, is 'n strewe na wind, is 'n strewe na 'n wêreld wat eintlik nie bestaan nie, volgens hierdie studie by die Universiteit van Bath. Oor die lang termyn is perfectionisme onvolhoubaar, het die studie bevind. En die moeilike ding is, as ons teruggaan na Matteus 5, kom die uitdaging, maar hoe spoel hierdie volmaaktheid, hierdie perfectionisme wat die wêreld van ons verwag oor in ons geloofsreis, in elkeen van ons verhouding met die Here? En hierdie teks was nog altyd vir my moeilik, om volmaak te wees. Hierdie klimaks van Jesus se leringe, hoe spoel dit oor die wêreldse verwagtinge teenoor volmaaktheid om soos God te wees? Dit is 'n groot vraag. En gelukkig, as ons oorbeweeg na die volgende punt toe, het ek af en toe my Griekse klas op Vrydag bygewoon. En beteken hierdie volmaaktheid meer as net perfectionisme. Dit wat ons in die woord lees, die Griekse stamwoord telos, wat vertaal word in Afrikaans met volmaaktheid, beteken baie meer as dit wat ons brein verstaan onder volmaaktheid. Dit beteken baie meer as net morele perfectie. Dit het baie meer te doen met die groei van 'n boom as om moreel reg en perfek en mooi en soos die wêreld wil hê jy moet wees. So die voorbeeld wat 'n teoloog gebruik is dat dit is 'n positiewe doelwit en die telos kan gebruik word om dit te verstaan in die hand van 'n boom. 'n Boom se telos is dat dit wil groei en vrugte dra. En as ons dit oorvat na ons eie lewe, dan het dit baie minder te doen om perfek te wees en baie meer te doen oor wie ons word, waartoe ons werk, waartoe ons groei, of ons al meer na God groei. En hierdie woord in Grieks beteken baie meer opregtheid, totale gehoorsaamheid, vlekkeloosheid as perfektheid, as volmaaktheid, soos ons dit in Afrikaans verstaan. En ek dink die Engelse Message vertaling vertaal die vers dalk 'n bietjie meer toepaslik in 2020 in Wellington as die 83 vertaling, want in die Message staan daar: In a word, what I am saying is grow up, your kingdom subjects, now live like it. Live out your God-created identity. Live generously and graciously towards others, the way God lives towards you. Ons is geskape om te groei, om nader te groei na God toe. Dit is hoe God elkeen van ons geskep het. En dit is die vraag waarmee hy wil hê elkeen van ons besig moet wees. Is hoe groei elkeen van ons in 2020 in Wellington nader aan die Here? En glo elkeen van ons dat ons nog kan verander, dat die Here ons nog kan gebruik op wonderbaarlike maniere in 2020. Veg ons vir die wêreld se applous om volmaak en perfek te wees, of glo ons dat ons eintlik hier is om te groei, om nader na die Here, ons Skepper, toe te groei? En ek dink as ons hierdie bril opsit om na volmaaktheid te kyk, om na telos te kyk as 'n groeibeginsel, om nader na God te groei, eerder as 'n uitkomsbeginsel om te veg vir 'n wêreld se applous, dan maak dit 'n bietjie makliker om na Matteus 5 te kyk. Dan kyk ons anders na die uitdagings wat die Here vir ons stel in sy bergrede en sy woord. As hy vir ons sê, eerstens, ek het sommer so 4 uitgehaal waarby ek net gaan stilstaan, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As ons veg vir die wêreld se applous, dan forceer dit vir onsself dat ons almal heeltyd gelukkig moet stel. Dat ons vir almal moet please, soos die Engelse sê. Maar in Lukas 9 lees ons dat Jesus vir hulle sê, hey, skud die stof af, as mense nie ontvanklik is, moenie energie mors op 'n situasie waar daar slegte grond is, waar jy sien daar nie saad geplant kan word nie. Moenie by die boelie by die werk of in die straat aande gee, net omdat hulle dalk 'n slegte ervaring het en iets wil afforceer op jou nie. Moenie jouself teen die kwaadwillige mens verset nie. Op 'n ligter noot, as Woude kom vir jou die 30ste keer bel, sit eerder Truecaller op as om jou gemoed en jou emosie tot in die dak te druk. Die tweede ene, as iemand jou op jou regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. Net omdat ek sien dit baie keer, as ek met kinders werk, hulle, net omdat die kind so optree, tree hy so op, omdat die pa so optree, omdat die oupa so opgetree het. Wees jy die een wat 'n stok in die wiel steek en sê, ons moet hierdie siklus stop. As iemand om die braaivleisvuur die een is wat rassistiese opmerkings maak, wees jy die een wat sê, ons moet hierdie siklus stop. Ek kan nie petrol op die vuur gooi nie, verander eerder die onderwerp van die gesprek. Martin Luther King het gesê, donkerte kan nie met donkerte uitgedryf word nie, net lig kan dit doen. Haat kan nie haat verdryf nie, net liefde kan dit doen. Wees jy die een wat groei nader na die Here en sê, ek gaan hierdie siklus stop. Ek gaan nie net optree omdat my pelle of omdat die mense so optree nie. Ek wil groei nader na die Here. Die tweede laaste een is, dra, as iemand vir jou vra om 'n kilometer te dra, dra 2 kilometer hulle sak. En Jaco Strydom het so 'n mooi voorbeeld gebruik toe hy was, waar hy gesê het, net omdat ons Christene is, beteken nie noodwendig dat hierdie reis saam met die Here maklik gaan wees nie. Ons moet nog steeds hierdie berg van die lewe uitstap. En omdat ons volgelinge van Jesus is, beteken eintlik juist dat dit moeiliker gaan wees. Want ons as volgelinge van die Here Jesus wat nader na hom toe wil groei na die telos, na volmaaktheid, is die mense wat sê ons wil die ander se rugsakke op ons skouer dra. As hulle swaar kry, wil ons van hulle bagasie in ons rugsak sit. Dit beteken juist dat ons iemand anders se sak 2 kilometer gaan dra, omdat ons energie het, omdat ons goed voel. Dit beteken nie, omdat ons volgelinge van Jesus is, dat hierdie pad maklik gaan wees nie, maar dit vra partykeer juist van ons, dat ons iemand se sak maar 2 kilometer moet dra, omdat ons sien, hulle kry swaar. En die laaste ene, en as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as die ander? Maak die heide nie ook maar so nie. Groet alle mense se menslikheid. Ons was gister, was ek saam met 'n paar vriende by die rugby op Nieuweland, en soos ons stap al iemand met 'n Crusaders trui, en my gemoed sak klaar, want ons speel nie teen die Crusaders, en ek wonder, hoekom sal hierdie ou nou hier 'n Crusaders trui wil aantrek, en ek hoor, hoe skree iemand van achteraf, maar was jy al in Nieuw-Zeeland? En een van die pelle wat saam stap, gaan stap toe langs hierdie ou, en hy vraag toe vir hom, was jy die middelkind? En die ou lag, hy sê, ja, hy is die middelkind van 5. En hy sê toe vir hom, die ou wat saam met ons stap, hy sê toe vir hom, weet jy, die middelkind wil altyd raak gesien word, en jy het seker 'n Crusaders trui aan, omdat jy vandag raak gesien wil word. Ek sien jou raak, ek sien jou menslikheid, ek gaan niks oor die trui sê, ek hou ek niks af van nie, maar ek sien jou menslikheid. En hulle het vir die volgende 5 minute tot by die stadion gestap, en ek dink toe, wat 'n wonderlike gebaar, net om hierdie persoon te groet en sy menslikheid te sien. Als hy my glad hier saam, weet ek met wat die persoon aan het, het hy die persoon sy menslikheid gesien en gesê, ek gaan jou groet, 'n geselsie maak en aanknoop. En ek dink in ons land met soveel verskillende tale, is dit 'n uitdaging dat ons iemand anders se taal leer om hulle te groet bloot in die taal. Maar ons kan nie net ons broers en susters groet nie. Die teks daag ons uit om almal te groet, om almal se menslikheid raak te sien. Ek sluit af. Martin Luther het gesê, die Christelike lewe is nie om te arriveer nie, maar om altyd op reis te wees, om altyd te groei, om altyd nader na hierdie telos te groei, nader na hierdie volmaaktheid te groei. Kan en wil elkeen van ons verander? Dit is die vraag, denk ek, wat hierdie tekst, wat die Here vir ons vanoggend vra, glo ons nog, dat ons nader na God toe kan groei, en meer vrugte kan dra, omdat ons verbind is aan hierdie God, aan hierdie Skepper. Ek het vers 48, sommer bietjie in eie taal vertaal, en ek wil daarmee afsluit vanoggend. So vers 48 in een sin. Wat ek sê is dat julle moet groei. Julle is koninkryk burgers. Gaan lewe dit nou. Lewe vanuit julle identiteit in God. Lewe met genade en met 'n oop hand teenoor ander. Lewe en groei vir God se goedkeuring en nie vir wêreldse standaarde nie. Kom ons bid saam. Here, U is die God wat elkeen van ons vir ons hierdie lewe gegee het en ons elkeen is omring dag na dag met 'n klomp wêreldse standaarde en matrikse. En ek bid dat U vir ons sal help om met onderskeiding te lewe. Om te weet en te bid en vir U te vertrou dat U vir ons sal help om in hierdie klomp matrikse en standaarde wat die wêreld vir ons stel, wat ons vir onsself stel en wat vriende vir ons stel, dat ons sal weet wat dit beteken om volmaak te lewe. En dankie dat U woord vir ons riglyne gee, dat U in die bergrede mens was en vir ons raad kom gee om hoe om hierdie volmaaktheid uit te leef. Dit beteken nie om perfek te wees nie, maar is baie praktiese goed wat vir ons dag na dag uitdaag om te groei, om teenoor ons medemens beter op te tree, om teenoor die planeet beter op te tree en om nader aan U te groei in die manier. En ek bid dat U vir ons sal help om in hierdie week hierdie praktiese goed wat ons in Matteus 5 lees te probeer leef. En dat U vir ons die onderskeidingsvermoë sal gee om hoe om dit te doen in 'n wêreld waar daar verskriklik baie matriks is. Ons bid dit met groot afhanklikheid en 'n verwagting dat U vir ons elkeen sal begelei in hierdie week, Here. Amen.